tačno je 14 sati.
Ja uvek slušam radio, samo ne umim baš tako kao mama da ga pustim.
Radio Beograd 2, Riznica.
Radio.
Riznica.
Do 14 časova i 55 minuta sa vama je Dušan Kazeković.
Poštovani slušaoci, gost ove nedeljne riznice, istoričar dr. Aleksandar Uzelac, viši naučni saradnik Istorijskog instituta u Beogradu. Naša tema – Kumani, njihovo mesto u istoriji Evrope, Balkana i Nemanjićke Srbije. Gospodine Uzelac, dobrodošli.
Bolje vas našao, veliki pozdrav vama i slušaocima Radio Beograda 2.
Ko su Kumani? Kada se prvi put pojavljuju u Evropi i odakle su došli?
Najjednostavniji odgovor jeste da su Kumani turkički narod koji je gospodario evroazijskom stepom otprilike od sredine 11. do sredine 13. veka, to jest do provale Mongola, i da je reč o narodu koji je snažno uticao na istoriju okolnih zemalja, kako Rusije i Gruzije, tako i Ugarske i Balkanskih država, pa sve do Egipta u Africi. U određenim istorijskim okolnostima do kojih ćemo, ja se nadam, i doći tokom daljeg razgovora. Međutim, jedan ovakav odgovor, relativno jednostavan, je u stvari pojednostavljivanje jednog prilično zapetljanog problema. Naime, tačno je da su Kumani turkički narod, odnosno turkojezični narod, odnosno da su govorili međusobno srodnim narječima staroturskog jezika. Tačno je da su uticali na istoriju brojnih zemalja na tri kontinenta. Međutim, ono što jeste problem, koji sve do danas u nauci nije razrešen, jeste da li su Kumani predstavljali jedan narod ili amalgam više srodnih naroda, a to jeste jedno važno pitanje. U čemu je u stvari svojevrsni historiografski problem? Narod koji mi poznajemo pod imenom Kumana, srednjovekovni savremenici su označavali ovim, ali i brojnim drugim imenima. U mnogim evropskim tekstovima od strane mnogih evropskih srednjovekovnih pisaca, uključujući starosrpske, oni su uvek navode pod imenom Kumana. Recimo, od srpskih pisaca ih spominju Teodosije, biograf Svetog Save, zatim poznati srpski arhijepiskop Danilo II, autor zbornika Žitije kraljeve arhijepiskopa srpskih, kao i Danilovi nastavljači. Dakle, korpus srpskih izvora koji pominje Kumane uopšte nije mali. Korpus evropskih izvora je naravno nepregledan. Međutim, sa druge strane, Rusi su ovaj narod poznavali pod imenom Polovaca ili Plavaca. U centralnoj Evropi su uglavnom bili poznati pod nemačkim imenom Falven ili Falani, dok ih vizantijski autori nazivaju Skitima, što je opet jedan svojevrstan manirizam, jer naime naziv Skiti, koji potiče od imena jednog drevnog antičkog naroda, romijski pisci su koristili za praktično sve nomadske populacije koje su živele na području istočne Evrope. Međutim, svi ovi nazivi se odnose na one Kumane koji su živeli zapadno od reke Don, dakle na području istočne Evrope. Sa druge strane, njihove sunarodnike koji su živeli istočno od reke Don, arapski, persijski, pa čak i kineski pisci poznaju pod imenom Kipčak ili Kipčaci. I ono što je problem u historiografiji jeste da li su Kumani i Kipčaci jedan narod ili dva srodna naroda koji su se međusobno pomešali, i sudeći po samim izvorima koje imamo na raspolaganju, ova druga hipoteza se čini možda i izglednijom, bare meni i mnogim mojim kolegama. Međutim, takođe treba imati u vidu do sredine 13. veka, kada je nastupio kraj te takozvane kumanske konfederacije na ovom prostoru, Kumani i Kipčaci su se već toliko pomešali da tadašnji savremenici, dakle u 13. veku, više među njima nisu pravili razliku. I ovde sam dužan još nekoliko ograda, prosto kao uvod u temu. Najpre Kumani, poput drugih evroazijskih naroda ili nomadskih naroda u Evropi, uopšte nisu bili etnički čisti. Mi jesmo rekli da su oni govorili narječima turskog jezika, međutim, među Kumanima su postojali populacije koje izvorno nisu bile turkičkog porekla. Naime, nekoliko kumanskih klanova su po svemu sudeći bili mongolskog porekla, dakle dolazili su još dalje sa istoka. Sa druge strane, na području istočne Evrope je došlo do svojevrsnog mešanja između Kumana i Slovena, da kažemo predaka današnjih Rusa i Ukrajinaca, tako da se sreću populacije koje se recimo nazivaju Brodnikima, koji su živeli na obalama reke Dnjester, koji nesumnjivo nose slovensko ime, čiji glavari nose slovenske imena, ali čiji način života potpuno nalik Kumanima, dakle žive kao nomadi u istočnoj Evropi. Drugim rečima, na nomadske populacije ne treba gledati kao na etnički čisti, kao uopšte, u ostalom i na druge srednjovekovne narode, i to je nešto što moramo da imamo u vidu. Treći problem koji postoji vezan je za samo ime Kumana, ili Polovaca, ili Falven. Svi ti nazivi, kao i Harteš, recimo, u jermenskim izvorima, označavaju svetlu put. I istoričari uglavnom pretpostavljaju da se ono odnosi na to da su sami Kumani bili svetle puti. Međutim, po antropološkim nalazima znamo da to nije bio slučaj sa svim Kumanima. Tako da pojedini istraživači danas pretpostavljaju da se u stvari ovaj naziv odnosio na posebnu rasu konja, stepskih konja koje su Kumani gajili, koji su bili svetle puti prema samim istorijskim izvorima. To je jedna enigma koja nije do kraja rešena, ali naprosto sa jedne strane oskudni pisani izvori, jer sve što znamo o Kumanima su pisali neki drugi o njima. Sa druge strane, nedovoljna arheološka istraživanja, koje su još u povoju. Sa treće, činjenicom da se kumanologijom, koja je već jedna jasno definisana istraživačka disciplina, ipak bavi relativno mali broj ljudi, da je sama ta disciplina relativno mladog datuma, dakle kumanologija se može pratiti od kraja 19. veka, ona je i danas prilično egzotična u tolikoj meri da se praktično svi istoričari, arheolozi i lingvisti koji se bave Kumanima poznaju među sobom. To je, mislim, sasvim
dobro. Ko je kod nas uopšte pisao Kumanima?
Pored moje malenkosti, profesor Radić je obratio pažnju na kumansku problematiku. Pre nas možda prvi ko je shvatio značaj istraživanja Kumana na našim prostorima je Mihajlo Dinić. Niko od nas naravno nije ekskluzivno kumanolog, da, ali se broj istraživača koji su se bavili Kumanima među istoričarima tim iscrpljuje. Ima dosta naših arheologa koji proučavaju kumanske tragove, pre svega na području današnje Vojvodine, odnosno srednjovekovne Južne Ugarske, gde su Kumani ostavili brojne tragove svog prisustva. Da ih ne nabrajam, kada je reč o arheolozima, jer ću sigurno nekog izostaviti, a to ne želim da radim.
Da li su Kumani bili pismeni, imali nekih podataka kao nomadski narod, da li su se uopšte bavili zemljoradnjom?
To su dva sjajna pitanja koji u stvari pokazuju stereotipe koji su često prisutni kada danas gledamo na nomadske narode tog područja. Najpre što se tiče zemljoradnje, treba istaći da nomadizam ne postoji u čistom vidu. Dakle, nomadi se takođe bave zemljoradnjom u ograničenom obimu, takav je slučaj i sa Kumanima. Međutim, u čemu se sastoji njihov odnos prema zemljoradnji i zašto je takav kakav jeste? Šta je naime činjenica? Kumani, kao i drugi nomadski narodi, se nisu bavili niti uzgojem pšenice, niti uzgojem ječma, niti uzgojem raži. Dakle, uopšte onih žitarica čije sazrevanje zahteva više od nekoliko meseci, koji imaju taj godišnji ciklus iz prostog razloga što nomadski način života podrazumeva ekstenzivno iskorišćavanje postojećih resursa, pre svega vezano za uzgoj stoke, dakle konja, ovaca i drugih grla stoke, sa druge strane podrazumeva konstantnu promjenu letnjih i zimskih staništa. Dakle, nomadi nisu oni koji lutaju besciljno kao lovci sakupljači predneolitski, nego predstavljaju jedan visoko razvijeni način života koji potiče iz neolitske revolucije. Dakle, to je jedno svojevrsno grananje evroazijskih populacija. One populacije koje se okreću zemljoradnji i sedentarnom načinu života na kraju polažu temelje civilizacija, gradskog života i tako dalje. Druge populacije koje žive na području stepe se sve više i više specijalizuju za to svojevrsno ekstenzivno stočarstvo. Međutim, naprosto ljudska ishrana je takva da ona zahteva upotrebu žitarica i Kumani kao i njihovi prethodnici su se snašli na taj način što su gajili jednu žitaricu koja sazreva mnogo brže i od pšenice i od raži i od ječma, a koju danas nekako otkrivamo kao svojevrsnu zdravu hranu, to je proso. i srednjovekovni pisci vrlo često ističu kako Kumani ne gaje druge žitarice i ne bave se zemljoradnjom osim uzgojem prosa. A recimo, papski poslanik Jovan Plano-Karpini, koji je putovao u Mongoliji i prošao je zemljama Kumana sredinom 13. veka, u vreme kad su oni već pali pod mongolsku vlast, se recimo žalio kako mu njegovi domaćini, dakle Kumani, ne daju ništa drugo za jelo osim prosa, jer i oni sami od žitarica jedu samo tu biljku, odnosno samo to zrnevlje. Drugo pitanje jeste da li su Kumani bili pismeni. Sve do skoro bi vam verovatno istraživači rekli ne, nisu, nemamo nikakvih tragova upotrebe pisma među Kumanima. Međutim, imamo, isto potiče sredine 13. veka, recimo, reč je o kumanskom glavaru po imenu Jona, koji je sa svojim ljudima stupio u službu latinskog carstva u Konstantinopolju, koji je umro 1241. godine, koji je sahranjen pod jednom velikom humkom direktno ispred carigradskih zidina. Jedan očevidac, Franak, odnosno zapadnjak koji je prisustvovao njegovom pogrebu, koji se zove Philippe de Toussy i koji je to posle ispričao Jeanu de Joinville-u, biografu francuskog kralja Louis IX, je taj pogreb detaljno pisao, uključujući i to da su, ta ceremonija bila fantastična, to je jedan od najboljih opisa nomadskih običaja koji imamo, pogrebnu ceremoniju koju prati dobrovoljno žrtvovanje nekolicine ljudi, živih, koji odlaze sa svojim predvodnikom u smrt da bi ga služili na onom svetu, žrtvovanje živih konja i takođe sakralni tekst koji dotične premenuli kumanski poglavar treba da uputi svom pretku, nekakvom mitskom rodonačelniku svih Kumana, za koga ne znamo kako se zvao, ali pisani tekst, ne znamo na kom pismu, možda u ujgurskom pismu, to su takozvane turske rune ili nešto slično. U svakom slučaju, turski narod jesu poznavali pismenost, poznavali su je, kao što vidimo, i Kumani, samo što je pismenost među njima bila očigledno ograničena samo na određene pogrebne ceremonije šamanističkog karaktera i drugih tragova pisma među Kumanima nemamo.
Radio Beograd 2, emisija Riznica, naš gost, istoričar dr. Aleksandar Uzelac, viši naučni saradnik Istorijskog instituta u Beogradu. Naša tema Kumani, njihovo mesto u istoriji Evrope, Balkana i Nemanjičke Srbije. Gospodine Uzelac, u prvom segmentu nismo stigli da kažemo kada se Kumani prvi put pojavljuju u Evropi i odakle su došli, a onda ćemo nastaviti o tome od kada su Kumani prisutni na samom Balkanu, odnosno u jugoistočnoj Evropi.
Za razliku od onoga o čemu smo pričali u prvom segmentu emisije, o poreklu Kumana, o tome da li su Kumani prvobitno bili jedan ili amalgam više naroda, sa ovim pitanjima smo ipak na sigurnom terenu i možemo da pružimo mnogo preciznije odgovore. Dakle, Kumani su u istočnoj Evropi pojavljuju sredinom 11. veka. Ruski letopisci ih prvi put spominju pod 1055. godinom, kada je zapisano da je knez Perejaslavlja, današnjeg grada u Ukrajini, po imenu Vsevolod Jaroslavić, zaključio sa njima jedan dogovor. Dakle, dolazak Kumana na prostore crnomorskih stepa možda je usledio i koju godinu ranije, ali su oni od 1055. godine sasvim izvesno tu. Izvesno je i odakle su Kumani došli. Sa istoka, otprilike sa područja istočnog dela današnje centralne Azije. Takođe, nema nikakve sumnje da je njihova migracija na zapad bila posledica činjenice da su oni bili gurnuti iz svoje prapostojbine, da kažemo tako, od strane jedne moćnije stepske konfederacije. Reč je o narodu Kidanaca, koji je srodan Mongolima, a koji su u to vreme učvrstio u severnoj Kini i koji je naprosto bio vojno nadmoćniji nad Kumanima i pokrenuo je njihovu seobu na zapad. I to je u ostalom uobičajeni slučaj kada je reč o nomadskim narodima koji su istoka dolaze u Evropu. Dakle, i Avari, i Bugari, i Mađari, i Pečenezi koji su živeli na području crnomorskih stepa pre Kumana, pa i sami Kumani predstavljali su poraženu stranu u nekim velikim ratovima među samim nomadima koji su se odvijali daleko, daleko na istoku. S obzirom na to da su ti narodi uglavnom izazivali i strah i podozrenje među hrišćanskom Evropom, to možda deluje čudno, ali oni su bili ti koji su iz tih nekih ratova daleko, daleko na istoku izvukli deblji kraj. Tek sa Mongolima situacija je drugačija. Mongoli nisu došli u Evropu kao poraženi, nego kao pobednici, zato je mongolska invazija sredinom 13. veka bila razornija od svih tih prethodnih nomadskih naleta. Međutim, treba istaći da ni provala Kumana nije bila mala stvar ili događaj od malog odjeka. Naprotiv, i ona je izazvala velika, gotovo tektonska pomeranja. Ona je izmenila do tadašnje političke, pa i društvene prilike, najpre tako što je izazvala pomeranja drugih naroda, pre svega Pečenega, koji su živeli na području crnomorskih stepa, odnosno današnje Ukrajine, a koji su od strane Kumana, kao što su Kumani bili gurnuti na zapad od strane Kidanaca, tako su Kumani pokrenuli se obu Pečenega iz crnomorskih stepa na Donji Dunav i odatle na Balkan, gde se dobar deo Pečenega naselio, i to posle teških sukoba sa Romijskim carstvom, odnosno Vizantijom. A pored toga, dolazak Kumana je stavio i kneževine Kijevske Rusije pre teške iskušenja. Jer iako su prvi kontakti koje smo spomenuli između Rusi i Kumana bili miroljubivi, kako svedoči dogovor Perejaslavskog kneza sa njima, ubrzo između kumanskih klanova i ruskih prinčeva došlo do teških sukoba, pri čemu su, barem u početku, Rusi po pravilu bili ti koji su izvlačili deblji kraj. Svojevremeno, ako mogu jednu anegdotu vezanu za savremene prilike, naime kada je izbila epidemija koronavirusa, Putin je u Rusiji dao svojevrsnu šaljivu izjavu, nastojeći da podigne moral žitelja Rusije, tako što je rekao, izborili smo se sa Pečenezima i Kumanima, pa ćemo se izboriti sa koronavirusom, što je izazvalo jedan talas takozvanih mimova na ruskom internetu. Međutim, to je jedna šaljiva politička izjava koja nije sasvim tačna. Naime, Rusi nikad nisu uspeli da se izbore sa Kumanima, šta više, odnosi Rusi i Kumana su prošli kroz razne faze, oni su na kraju čak postali toliko međusobno orađeni, makar ruska i kumanska elita, da su bili saveznici, a onda su jedni i drugi Mongoli zbrisali. Međutim, postoji danas i u Rusiji, u istočnoj Evropi, nekakav svojevrsni odijum prema Kumanima da su oni po pravilu bili neprijatelji. Nisu. Kažem ti, odnosi su prošli kroz različite faze, ali je činjenica da je dolazak Kumana stavio ruske kneževine pred velike teškoće. Svi pokušaji Rusa u početku da se izbore sa Kumanima vojno završavali su se neuspesima. Oni su, recimo, krajem 11. veka doživeli jedan veliki poraz na rečici Stugni, a pustošenja ruskih zemalja od strane Kumana bila su relativno česta sve do trenutka dok dva naroda nisu počeli međusobno da trguju. dok ruski kneževi nisu počeli da ratoborne kumane uzimaju u svoju službu i dok nije počelo međusobno rođavanje između kumanskih glavara i ruskih kneževa, pa je tako, navešću samo jedan istorijski kuriozitet, Aleksandar Nevski, možda najznačajnija ličnost ruske srednjovekovne istorije, njegov deda, tačnije pradeda, je jedan visoki kumanski glavar Kotijan. Poddanici Kotijanovi su se naselili u Panoni, pa i na našim prostorima, do toga ćemo doći, to je malo kasnije. Međutim, činjenica je da su kneževi pozne Kijevske Rusije svi manje ili više imali kumanskog porekla, kao što su i kumanski glavari preko tih ženitbenih veza postali delimično Rusi, uslovno rečeno po krvi, i negde početkom 13. veka je čak i dobar deo kumanskih glavara, onih koji su živeli na toj nemirnoj rusko-kumanskoj granici, bio pokršten. Pokrštavanje je jedno važno političko oružje kada treba da izađete na kraj sa protivnikom koji ima svojevrsne druge kulturne obrasce i pomaže međusobnom zbliženju. Međutim, kažem, na kraju Rusko-Kumanski savez, koji je sklopljen početkom 13. veka, dobrosusedski odnosi završili su s onog trenutka kad su jedni i drugi pali pod plen Mongola, pri čemu je sudbina Kumana bila još teža. Ali da ne zaboravim i drugi deo vašeg pitanja, on se tiče, ako se ne varam, od kada su Kumani prisutni u istočnoj Evropi, na Balkanu. O kumanskom prisustvu na Balkanu se može govoriti od kraja 11. veka, dakle nekoliko decenija nakon njihovog pojavljivanja u crnomorskim stepama. Međutim, ono što je zanimljivo jeste da su Kumani na Balkan, za razliku od prostora u susedstvu Kijevske Rusije, došli kao vizantijski saveznici, dakle na poziv Romijskog carstva. Događaj koji je vezan za prvi dolazak Kumana na Balkan je sukob Romeja i Pečenega, koji se završio bitkom kod Levunija na 1091. godine, i to je bio strahoviti poraz Pečenega, posle kojih su oni nestali kao politički činilac, a oni Pečenezi koji su se naselili južno od Dunava postali su naprosto vojnici u službi Vizantije. Između ostalog, to je bila i zasluga Kumana, i to je bila uobičajena politika Vizantije da protiv jednog neprijatelja koriste njihove susede koji su se nalazili izvan vizantijskih granica, dakle kao što su recimo protiv bugarskog cara Simeona Vizantinci upotrebili Mađare, što je posledično izazvalo i sobu Mađara u Panoniju, tako su i sad upotrebili protiv Pečenega Kumane, i deo Kumana se još od tog trenutka naselio na Balkanu. Prve tragove naseljavanja Kumana u vizantijskoj službi na Balkanu imamo krajem 11. veka, krstaški pisci, dakle pisci koji svedoče o prvom krstaškom ratu 1096. godine, pominju da su Kumani bili prisutni na neuralgičnim tačkama, na najvažnijim balkanskim strateškim komunikacijama, Via Militaris koji povezuje Beograd i Carigrad, današnji koridor 10, i sa druge strane Via Egnacija, ne manje važan put koji povezuje Drač i Solun. Naravno, odnosi Vizantinaca i Kumana nisu uvijek bili srdečni, čak i car Aleksije Komnin, koji je pozvao Kumanu u pomoć protiv Pečenega, je morao u jednom trenutku da vodi pohode da smiri Kumane koji bi povremeno upadali na Balkan, ali je činjenica da su se Kumani dosta brzo i dosta lako utapali u lokalnu populaciju jugoistočne Evropi, pa ih na kraju nalazimo i u srpskim zemljama nešto kasnije. Jedan od najvažnijih događaja kojima su Kumani učestvovali na Balkanu odigrao se krajem 12. veka, to je osamostaljivanje drugog bugarskog carstva od Vizantije. Do tog trenutka Kumani su bili saveznici Vizantije, ali su onda, uslovno rečeno, promenili stranu.
I okreću se Bugarima.
U stvari priča malo kompleksnija. Pomenuli smo naseljavanje Kumana na području južno od Dunava. Ono je bilo u 12. veku najprisutnije na području takozvane Dunavske ravnice. Između reke Dunav na severu i planine Hemos, odnosno planine Balkan, kako je danas zovemo, na jugu. Otprilike severna Bugarska, tu je tokom 12. veka došlo do mešanja i slovenskog, i vlaškog, i ovog turkojezičnog, pre svega kumanskog i pečeneškog stanovništva, u tolikoj meri da su recimo vizantijski pisci 12. veka populacije koje su živale na području južno Dunava i severno od planine Balkan ili stare planine nazivali jednim specifičnim imenom mikso varvari, odnosno polu varvari, mešavina varvara i civilizovanog stanovništva. E sad, iz te grupe ljudi, iz te lokalne elite koja je nastala mešanjem i Bugara, i Vlaha, i Kumana, dolaze i Petar i Asen, koji vode bugarski ustanak protiv Vizantije 1185. godine, inače saveznici Stefana Nemanje, i u krajnjoj liniji može i obratno da se gleda, i Nemanja je bio njihov saveznik u borbi protiv Vizantije, i taj savez je odigrao izuzetno značajnu ulogu i pomogao je samostaljenju bugarskog carstva, ali su pomogli i Kumani. Pri tome treba imati u vidu da uloga Kumana i kasnije bila je izrazito važna, naročito početkom 13. veka, kada dolazi do prvog pada Vizantije Prvog krstaškog rata, osvajanja Carigrada, osnivanja Latinskog carstva u Trakiji i drugih krstaških državica na području jugoistočne Evrope, i kada je u stvari upravo zahvaljujući Kumanima zaustavljena ta ekspanzija Franaka, odnosno krstaša na Balkanu, jer naime 1205. godine bugarski car Kalojan, mlađi brat Petre i Ivana Asena, koji ih je nasledio na prestolu u Trnovu, je pozvao u pomoć 14.000 kumana u borbi protiv krstaša i u bici kod Hadrianopolja. Kumani su, kao vešta i iskusna i laka konjica odličnih manevarskih sposobnosti, odigrali ključnu ulogu da krstaši upadnu njihovu zamku, dožive težak poraz i da prvi car Latinskog carstva, Balduin I, padne u bugarsko zarobljeništvo. I ono što je zanimljivo jesu sami krstaški pisci, pre svega Robert de Clery, koji je bio učesnik u ovim događajima, kaže: mi smo napravili strahovitu grešku kada smo pocenili Kumane, jer su oni nama na tim njihovim malim konjima, parafraziram, naravno ne mogu da se setim doslovno, na tim njihovim malim konjima i bez oklopa su nam izgledali kao deca koji ćemo lako razbiti u bici, a u stvari se desilo sasvim suprotno. Inače, koliko su bile jake bugarske i kumanske veze, da ne bude samo vojna istorija u pitanju, završću se jednom, uslovno rečeno, ljubavnom pričom, ili možda pričom o ljubomori. Naime, Kalojanova supruga je bila kumanska princeza koja se pokrstila, prešla u pravoslavlje, uzela ime Ana ili Anisija. Ovo Anisija je verovatno njeno kasnije monaško ime. Rekli smo da je Kalojan zarobio Balduina Flandrijskog u bici kod Hadrianopolja, odnosno današnjeg Edrijana 1205. godine. Zarobljenik je odveden u Trnovo, ali se bugarska carica ljubila, kažu savremenici, tog naočitog zapadnjaka. Kalojan, kad je čuo za to, kad je čuo da ona sa njim planira bekstvo iz Trnova, naredio je da Balduina ubiju tako što su ga bacili sa jedne kule u Trnovu.
Radio Beograd 2, emisija Riznica, naš gost, istoričar dr. Aleksandar Uzelac, viši naučni saradnik Istorijskog instituta u Beogradu, naša tema Kumani, njihovo mesto u istoriji Evrope, Balkana i Nemanjičke Srbije. Gospodine Uzelac, kada dolazi do prvih kontakata između Kumana i Srba?
Po svemu sudeći, dolazi još u prednemanjičkom periodu. Rekli smo prethodno da su Kumani još krajem 11. veka bili naseljeni u neposrednom susedstvu tadašnjih srpskih zemalja, odnosno tadašnje Raške u političkom smislu, na neuralgičnim i strateškim tačkama vizantijske odbrane na Balkanu, odnosno na putu Via Militaris koji povezuje Beograd i Carigrad preko Niša, Serdike, odnosno današnje Sofije, Filipopolje, odnosno današnjeg Plovdiva i Jedrena. U prilično oskudnim sačuvanim izvorima, doduše, nemamo direktne tragove kontakata Kumana i Srba u ovo vreme, međutim imamo tragove, recimo, kontakata Srba i Pečenega, tako da je, koji su takođe bili naseljeni na novim važnim strateškim pravcima, tako da se može pretpostaviti da još i u to vreme došlo do prvih kontakata između Srba i Kumana. Konkretno za Pečenege, koji su bili naseljeni na području današnjeg Pomoravlja, recimo, znamo iz vizantijskih izvora da su 1150. godine došli u pomoć Raškom velikom županu Urošu II. Kada je on ustao na oružje protiv Manuela Komnina, da su učestvovali na srpskoj strani u čuvenoj bici na Tari. To nije današnja planina Tara, već po svemu sudeći rečica Tara, nedaleko današnjeg Valjeva. A do duše, srpska strana je tu bitku izgubila i vizantijski suzerenitet nad Draškom je bio uspostavljen. Kažem, nemamo direktne podatke u izvorima za kontakte između Kumana i Srba tada, iako je do njih verovatno dolazilo, naprosto naša izvorna baza je oskudna, a ono što imamo kao prvi siguran podatak o boravku Kumana u srpskim zemljama, koji je ostao prilično neprimećen u srpskoj historiografiji, potiče s početka 13. veka, opet je vezan za vojni kontekst, Kumani se uglavnom na Balkanu javljaju u vojnom kontekstu, a u ovom slučaju je vezan za tadašnje unutrašnje sukobe između dvojice sinova Stefana Nemanje, dakle Stefana Prvovenčanog i Vukana. I da ne ulazim sada duboko u te događaje i da se ograničim samo na kumansko prisustvo, ono što je dobro poznato jeste da je Stefan najpre bio pobeđen od svog brata Vukana, koji uživao podršku Ugarske, da je bio prinuđen da prebegne u Bugarsku pod okrilje cara Kalojana i da se uz bugarsku vojnu podršku vratio u srpske zemlje i odneo pobedu nad Vukanom, ili makar premoć, pa je na kraju taj sukob koji je ostavio dosta teške posledice po srpske zemlje, završe na taj način što je potvrđeno Stefanovo prvenstvo u odnosu na brata. Međutim, to sve je opisano u srpskim izvorima, o tome govori sam Stefan prvovenčani u žitiju svog oca Simeona Nemanje. Međutim, ne govori o tome kakav je bio karakter te bugarske pomoći, a kakav je on bio, vidimo iz zapadnih izvora, odnosno iz jednog papskog pisma koje govori o tadašnjem sukobu ugarski-bugarski koji se prelamao preko srpskih zemalja. Reč je o jednom pismu papi Inocentija III, koje je, kažem, ostalo potpuno zanemareno u srpskoj historiografiji i u kome se navodi da je tu Kalojanovu vojsku predvodio izvesni Gubanus, tako mu stoji ime, na čelu brojnih pagana. Pagani su ustaljeni u ono vremenim izvorima odnose na Kumani i nema nikakve sumnje da je u ovom slučaju reč o Kumanima i dotično ime Gubanus je nesumnjivo kumansko i ono što mi istoričari naslućujemo jeste da bi ovaj čovek za nas neobičnog imena možda bi mogao da bude identičan jednom kumanskom glavaru koji se nekoliko godina ranije pominje u ruskim letopisima kao Koban Urusobić, odnosno Koban iz roda Urusoba, što je vrlo moguće, čak i verovatno, ali opet ne možemo da budemo sasvim sigurni. Ipak, ono što je neosporna činjenica jeste da su u borbama između Stefana i Vukana učestvovali Kumani na Stefanovoj strani, dakle to je bila podrška koju je Stefan dobio od svog saveznika bugarskog cara Kalojana i da su mu omogućili da u ovoj borbi odnese premoć.
Gospodine Uzelac, Mongoli su učinili kraj kumanskoj dominaciji u crnomorskim stepama. Kako je do toga došlo i kakve su bile posledice tog čina?
Reč je o događajima od gotovo kumenskog značaja, kada govorimo o samoj mongolskoj invaziji. U njene detalje možda i da ne ulazim, jer će nam dosta toga ostati neizrečeno, ali ono što treba reći jeste da je prva provala Mongola i prvi njihov sukob sa Kumanima usledio još 1223. godine, kada je jedna svojevrsna izvidnica koju je poslao Džingis Khan prošla sa južne strane preko Kavkaza u crnomorske stepe i sukobila se sa Kumanima koji su pozvali u pomoć Ruse i združena kumansko-ruska vojska je bila strahovito poražena u bici na rečici Kalki 1223. godine. Dakle, rekli smo, Kumani i Rusi su na kraju posle mnogih peripetija, posle mnogih sukoba, ne zaboravimo Kumani, to je jedan detalj koji ipak treba spomenuti. Kumani su glavni antagonisti u najranijem ruskom spevu, Slovo Igorovom pohodu. To je i možda poslednji pohod Rusa na Kumane posle koga su oni od neprijatelja postali saveznice koji se odigrao 1185. godine i taj spev je poslužio posle Borodinu za čuvenu operu Knez Igor. Međutim, pokazalo se da ni združene snage Rusi i Kumana nisu bili u stanju da se odupru Mongolima. Mongoli su se nakon toga povukli na istok, dakle nije došlo do osvajanja, nije došlo do novog napada i činilo se da njihova opasnost prošla, čak su ruski letopisci pisali, ne znamo odakle su oni došli, verovatno zbog grehova koje smo počinili, ali postojalo je tu uverenje da je to prosto bila epizoda koja se neće ponoviti. Otrežnjenje je došlo nekih 15 godina kasnije. 1237. godine otpočela je velika mongolska invazija na istok. Tom prilikom Kumani su bukvalno zbrisani. Deo Kumana je stradao u borbama, deo je bio prinuđen da se potčini osvajačima, a deo je potražio utočište u zapadnim zemljama, dakle u Ugarskoj i u jugoistočnoj Evropi, pa i srednjovekovnoj Srbiji. Ja sam spomenuo kumanskog glavara po imenu Jona, koji je sa svojom družinom došao u Carigrad, stupio u službu Latinskog carstva, koji je umro 1241. godine i bio tamo sahranjen. Njegovi sunarodnici su posle toga od Latina prešli Nikejcima, odnosno Grcima, i postali su takozvani skitikon ili kumanski korpus u vojsci nikejskih careva i kasnije vizantijskih careva. Druga grupa Kumana se naselila u Ugarskoj, predvođena njihovim glavarem Kotijanom, to je onaj predak Aleksandra Nevskog koga smo spomenuli, i kumanski predvodnik u bici na Kalki. Kotijan je bio već u dubokoj starosti, imao je preko 70 godina tada kada je do toga došlo. Međutim, sudbina ovih Kumana nije bila naročito srećne ruke. Naime, kralj Bela IV. Je primio dotične Kumane u Ugarskoj. Oni su bili naseljeni, dati im je zemlje za izdržavanje. Međutim, između ovih došljaka i starosedelaca Mađara došle do velikih trvenja. Sa jedne strane, Kotijan je pristao da se pokrsti, ali većina njegovih podanika su ostali pagani. Sa druge strane, to je prosto način života koje potpuno razdvajao sedelačku populaciju srednjovekovne Ugarske. Mađari su već bili sedentarizovani odavno. Sa druge strane, kumanski došljaci koji praktično se vrlo ograničeno bave zemljoradnjom i pre svega uzgojem stoke. Dakle, došlo je do velikih trvenja gde je Kotijan čak bio ubijen od strane mase koja je bila podstaknuta od strane ugarskih magnata koja nije podržavala tu politiku Bele IV. I nakon toga je deo Kotijanovih kumana prešao reku Savu i našao se između ostalog i u srpskim zemljama.
I samo kratko u ovom segmentu, pa ćemo ako treba nastaviti u sledećem. Koji su tragovi kumanskog naseljavanja u nemanjičkim zemljama? Koji su tragovi ostali do danas?
Najpre treba reći kako znamo da je uopšte došlo do kumanskog naseljavanja. Imamo svedočanstvo jednog savremenika, reči o dominikancu Žeraru de Frašeu, koji spominje da su napori misionara, dominikanskih misionara u Ugarskoj, koji su po nalogu Bele IV. Radili na pokrštavanju kumana, bili osujećeni nakon njihovog bekstva iz Ugarske i on po imence spominje zemlje gde su ti kumani prebegli, pominje Grčku, pominje Bugarsku i pominje srpske zemlje. To je onaj neposredni, direktni trag koji mi imamo da su se kumani naselili u srpskim zemljama tada, a posredne tragove imamo jako puno. Pre svega imamo brojne toponime. Neki od njih postoji danas, poput Kumanovo u Makedoniji, mada je Kumanovo vezano za prvi talas kumanskog naseljavanja na Balkanu još u 12. veku, po svemu sudeći. Međutim, u srpskim srednjovekovnim izvorima, nemanjičkim poveljama, koje su jedna izuzetno velika dragocenost kada su u pitanju i brojni toponimi i brojni antroponimi, dakle imena mesta i ličnih imena, nalazimo na mnoga imena lična, kako dakle imena pojedinih ljudi, tako i pre svega imena određenih mesta koje su kumanskog porekla. Recimo, jedno selo Kumanovka se pominje u svim dečanskim hrisoviljama, pominje se i u nekim drugim dokumentima iz 14. veka. Jedno selo Kumanija na prostoru Mačve, koju mislim da odavno ne postoji, pominje se u Ravaničkoj povelji knjeza Lazara. Ono po svoj prilici čuva trag mesta gde su kumani prebrodili Savu u proleće 1241. kada su bežali iz Ugarske u srpske zemlje. Onda u Milutinovi povelji manastiru Svetog Đorđa kod Skoplja pominje se kumanski brod. Brod, ne znači brod u današnjem smislu, nego gaz, mesto gde se prelazi reka na reci Vardar. Očigledno je jedna važna strateška tačka gde su bili naseljeni kumani i imamo brojne druge primere, ali kada njih uzmete u obzir, kada govorimo o nemanjičkim zemljama, dve oblasti se naročito ističu kao mesta kumanskog naseljavanja. To je sa jedne strane prostor današnje Metohije, pre svega Visoravan Altin, čiji možda i sam naziv turkičkog porekla Altin znači zlatni. U osmansko vreme ta oblast se zvala Altunili ili Altinska zemlja. Prema drugima taj naziv je latinskog porekla, što je sad možda i manje bitno, ali fakat je da upravo u Altinu, dakle u jugozapadnom delu Metohije, nailazimo na kumanske toponime, da ih nailazimo na srednjem Vardaru južno od Skoplja, dakle na opet jednoj važnoj strateškoj saobraćajnici koja povezuje Skoplje i Solun. I treće mesto gde nalazimo kumane, odnosno treća oblast, jeste srednjovekovno Braničevo, ali tamo su se kumani naselili neposredno posle mongolske invazije, dakle pre nego što je Braničevo krajem 13. veka došlo pod srpsku vlast.
Radio Beograd 2, emisija Riznica. Naš gost je istoričar dr. Aleksandar Uzelac, viši naučni saradnik Istorijskog instituta u Beogradu. Naša tema Kumani i njihovo mesto u istoriji Evrope, Balkana i Nemanjićke Srbije. Gospodine Uzelac, da li su i koji su srpski vladari koristili Kumane kao svoje vojnike? Imamo li svedočanstvo o tome?
Imamo i to ne tako mali broj svedočanstva o tome. Najpre imamo posredne tragove da je još kralj Uroš I koristio Kumane, posredne kažem, ne direktne, što možda i ne treba da čudi s obzirom da su se Kumani naselili u srpskim zemljama prvi put trajnije upravo u njegovo vreme. Imamo dakle dalje podatke da je kralj Dragutin još kao mladi kralj kada je ustao na oca imao podršku Kumana, ali Kumana koje mu je poslao njegov saveznik ugarski kralj i konačno najviše tragova istočnjaka koje možemo smatrati Kumanima imamo zabeleženo u službi kralja Milutina i da imamo čak i zabeleženo da su oni činili njegovu telesnu stražu. Reč je o 2000 Kumana, kako ih nazivaju vizantijski pisci. Sa druge strane, srpski pisci ove Milutinove vojnike nazivaju Tatarima. To možda može da deluje zbunjujuće, međutim, naprosto reč je o tatarizovanim Kumanima sa Donjeg Dunava i sa područja zapadnog dela Crnomorskih stepa. Dakle, bez obzira da li ih nazivamo Kumanima ili Tatarima, reč je o ljudima koji jesu bili izvorno kumanskog porekla. Sa druge strane, recimo, srpski arhijepiskop Danilo i Danilov nastavljač prave određenu distinkciju između Kumana i Tatara. Po svemu sudeći, oni koji su bili najbliži srpskim zemljama, oni koji su bili u Vlaškoj nizi, iza njih su Kumani, oni koji su dolazili malo dalje, sa ušća Dunava i sa područja današnje zapadne Ukrajine, za njih su Tatari. To je sad jedna tema o kojoj se može nadugačko raspravljati, ja to naprosto sad neću ulaziti u detalje, ali jeste jedan lep pokazatelj koliko su srpskim savremenicima Kumani bili dobro poznati. Dakle, imali su i lične iskustva sa njima.
A da li je uticaj Kumana na srpsku istoriju samo vojni? Da li su oni samo vojevali ili ima i više od toga?
Tu dolazimo do onoga što se može nazvati svojevrsni istoričarski bajas ili predrasuda. Naprosto mi se oslanjamo prevashodno na pisane izvore koji prevashodno beleže događaje u vojnom kontekstu, ali ne. Uticaj nije bio samo vojni, iako je vojni uticaj bio prilično izrazit i ne očitava se samo u unajmljivanju Kumana kao najamnika ili u naseljavanju Kumana na važnim strateškim i neuralgičnim tačkama. Naime, vidimo da su Kumani uticali na srpsko naoružanje po tome što od kraja 13. veka na srpskim srednjovekovnim predstavama se odjednom javljaju kompozitni lukovi, koje do tada ne sećam, koji jesu odjek savremenog naoružanja. Dakle, može se reći da su Kumani makar u tom aspektu bolje izrade lukova, tih takozvanih turkičkih ili turko-tatarskih lukova, kojima je srpska vojska recimo bilo naoružana i u bici kod Velbužda, uticali donekle u tom aspektu i na razvoj vojne veštine u srednjovekovnoj Srbiji. Ali da ne dužim, ne, uticaj nije bio samo vojni. Pretpostavlja se da je određena moda, određeni orijentalni motivi, pre svega na ženskim kostimima, koje možemo videti takođe na srednjovekovnim freskama, predstavljaju uticaj istočnjačke mode. Mi ne znamo da li je tu uticaj bio direktan ili je možda išao preko Vizantije, čak neki bi možda i sumnjali u to da je to istočnjački uticaj. To jeste jedna tema koja zahteva naučnu raspravu. Međutim, kada je u pitanju moda, jedan kumanski trag je definitivan i nesporan, a reč je o određenom tipu minđuša koji se javlja i u Bugarskoj i u srednjovekovnim srpskim zemljama od sredine 13. veka kada dolazi do tog velikog kumanskog naseljavanja pod mongolskim pritiskom. To su takozvani minđuš u obliku znaka pitanja. Njih su nosili i muškarci i žene. One su definitivno kumanskog porekla. Definitivno se na našim prostorima javljaju druge polovine 13. veka i imate recimo jako lepe primjerke tih minđuša u Narodnom muzeju u Beogradu. One su izložene, mogu da se vide. Ima ih i po nekim drugim manjim muzejima u Srbiji. Dakle, predstavljaju nešto možda ne poput farmerki danas, ali svakako jedan čest modni detalj koji se zadržava sve do sredine 15. veka, iako oni koji su ga nosili u to vreme verovatno više nisu ni imali svest o tome da je to nešto što je došlo sa istoka i sa kumanskim došljacima.
Sa Kumanima se mešala i krv.
Sa Kumanima se mešala i krv, tako je, pre svega plava krv. Naime, mnoge srpske vladarke, Nemanjićke supruge, bile su manje ili više kumanskog porekla. Uglavnom je ta veza išla preko orođavanja sa bugarskom i sa ugarskom vladarskom porodicom. Recimo, Dragutinova supruga Katalina, njena majka je Kumanka Jelisaveta, pokrštena Kumanka, koja se udala za Stefana V. ili Ištvana V., sina ugarskog kralja Bele IV., potom Katalinina sestra Jelisaveta, dakle kao što je jedna sestra bila polukumanskog porekla, tako je bila i druga, koja je jedno kratko vreme bila u braku sa Dragutinovim bratom Milutinom i rodila mu dve ćerke, Anu i Caricu. Takođe, Dušanova supruga Jelena je bila isto polukumanka, ali tako što je svoje kumansko poreklo vukla i od svog oca i od majke. Dakle, i pozni Nemanjići, koji su bili potomci ovih princeza, su i sami imali manje ili više kumanske krvi, što je pre svega jedan istorijski kuriozitet, ali eto, nije zgoreg i to primetiti ovom prilikom.
U čuvenom romanu Gorana Petrovića opsada crkve Svetog Spasa, kumani pale manastir Žiču, prvo sedište srpske arhijepiskopije. Da li je u ovom velikom delu srpske književnosti tačno opisano kako su kumani to uradili ili istorijski gledano ne stoji baš činjenično?
Ne stoji baš činjenično, ali nije krivica ili odgovornost na Goranu Petroviću i
on
na...
On je pisac veliki, da, može da domaštava.
Krivica na istoričarima, jer se naime dugo vremena verovalo da je to bilo u opštim crtama onako kao što i Goran Petrović iskoristi istorijski motiv. Dakle, da je reč o kumanima koji su bili pod zapovjedništvom vidinskog glavara Šišmana. Međutim, kada ukrstite sve izvore koje imate na tu temu, pre svega domaće izvore, ali i neke ugarske povelje, ostaje tačno da kumani jesu spalili Žiču, ali ne kumani koji su bili pod zapovjedništvom gospodara Vidina, već do toga došlo u jednom ranijem pohodu. Pohodu koji su Braničevski gospodari Drman i Kudelin preduzeli protiv Dragutina, a potom i protiv Milutina, i tada je došlo do spaljivanja Žiče. To se desilo 1290. ili 1291. godine. Dakle, kumani, koje su braće Drman i Kudelin, koji su i sami bili delimično kumanskog porekla, ali reč je o kumanima koji su oni unajmili sa područja tatarskih zemalja, dakle iz Vlaške Nizije, bili su ti koji jesu spalili Žiču, i Žiče zaista dugo vremena posle toga ležala pusta nakon tog rušenja od strane bezbožnog naroda kumansko, kako piše Danilov Nastavljač, pa je krajem Milutinove vladavine bila obnovljena. Dakle, kratak odgovor na vaše pitanje, delimično je tačno onako kako je istorijski motiv upotrebljen u knjizi.
Za kraj bih, i ovo je isto vrlo zanimljivo, pre emisije u razgovoru spomenuli ste da se kumani pojavljuju u jednom važnom srednjovekovnom književnom delu. Reč je o srpskoj redakciji romana o Aleksandru Velikom ili Aleksandridi. Sad se postavlja pitanje otkud kumani u ovom književnom delu kada se zna da između Aleksandra Velikog i kumana postoji vremenska razlika od preko 1000 godina.
Kratak odgovor bi bio otkud kumani tu, pa zato što je to delo književnosti. Ali sam roman o Aleksandru, njegova srpska redakcija, je jedno izuzetno važno književno delo koje nam daje još malo podataka, još jedan uvid u te odnose Srba i kumana, koji su, kao što sam rekao, dosta fragmentarno zapisani. Naime, pretpostavljalo se da je srpska Aleksandrida adaptacija grčke redakcije ovog dela, u kojoj su uopšte ne pominju kumani, a još manje se ne pominje kumanski glavar po imenu Atlamiš. Međutim, u srpskoj redakciji se pominju i kumani i pominje se njihov glavar Atlamiš. O čemu se radi? Srpska Aleksandrida čuva pomen na ugarsko tatarske borbe sredinom 14. veka na području današnje Moldavije, gde izvesni tatarski glavar Atlamiš bio poražen i ubijen od strane Mađara, i na sličan način je prikazan Aleksandrov pohod na kumane. Dakle, javljaju se isti antagonisti, iste ličnosti, čak i isti opis bitke koji srećemo u ugarskim narativima koji govore o sukobu Atlamiša i ugarskih sekelja. Tako, svi ti isti motivi su prisutni u srpskoj redakciji romana Aleksandru. Sad postoje dve mogućnosti. Jedna je da je postojala ugarska redakcija romana Aleksandru, koja je bila na latinskom. To vidimo da je neki latinski moment tu prisutan po nazivima Aleksandrovih generala u srpskoj redakciji, pa da je srpska Aleksandrida naprosto adaptacija ugarskog izvornika, a druga je mogućnost da su srpski pisci iskoristili postojeći motivi iz ugarskih izvora. Kako god bilo, priča o sukobima Tatara ili tatarizovanih kumana sa jedne i Ugara sa druge strane području Moldavije sredinom 14. veka inkorporirana je u srpsku Aleksandridu, a potom je srpska Aleksandrida poslužila kao predložak iz koga je nastala ruska redakcija ovog dela i kasnije rumunska. Dakle, srpska Aleksandrida je sa te strane izuzetno značajna i u njoj se eto čuva još jedan spomen kumana, to ste me dobro podsjetili. Dakle, pored Teodosija, pored Danila II, pored Danilovog Nastavljača, i srpska Aleksandrida takođe čuva spomen kumana.
Evo, došli smo pred kraj. Kada Kumani nestaju sa istorijske scene?
Nazivi Kipčačka ili Kumanska stepa, Kumanija, su se zadržali duboko u 16. i 17. vek, kada je Kumana kao takvih nestalo. Potomci Kumana koji su vladali Egiptom, ako ih mi zovemo Mamelucima, taj detalj ćemo morati da ostavimo za neku drugu emisiju, bili su gospodari Egipta sve do osmanskog osvajanja sredinom 16. veka. Dakle, danas mi više Kumana nemamo, međutim, potomke Kumana imamo na raznim stranama. Recimo, Kumani koji su se naselili u Panoniji, koji su ostali u Panoniji, su također sve do 17. veka čuvali svoj jezik. Danas ga više ne čuvaju, danas su prosto deo mađarskog naroda i mađarske nacije, ali su zadržali određenu posebnost i posebno ime, Paloci, koji predstavlja derivat ruskog naziva za Kumane, Polovci. Takođe, današnji krimski Tatari govore jezikom koji je vrlo sličan kumanskom, ako imamo sačuvanu takozvanom kodeks kumanikus iz 14. veka, to je svojevrsni latinsko-kumanski rečnik. Dakle, etnolingvistički gledano, današnji krimski Tatari su potomci Kumana, povolški ne, ali krimski da. Takođe, populacije koje dalje čuvaju neku svoje daleku kumansko poreklo imamo danas u Panoniji, čak možda i deo takozvanih torlaka ili šopa možda ima kumansko poreklo, sam naziv torlak je verovatno turkičkog porekla i po svemu sudeći pre osmanskog, to je jedna još uvek nedovoljno ispitana tema, to je mogućnost, što naravno ne znači da su današnji šopi direktni potomci Kumana, naprosto naziv koji oni nose potiče najverovatnije od naziva reke Dnjepar, kumanskog naziva za reku Dnjepara koji je glasio Torlu. To je zanimljivo kako se ti nazivi prenose sa područja Kijevske Rusije ili današnje Ukrajine, kako ih imamo i na Balkanu. Ono što jeste moguće jeste da su kumanske populacije koje su bile naseljene u Braničevu, u Ponišavlju, takođe i na drugim prostorima srednjovekovne srpske države, ostavile svog traga tako što su se pomešale sa domaćom populacijom. Pri tome, naravno, ne želim da ističem da je taj uticaj Kumana bio veći nego što jeste. Broj Kumana doseljenih na naše prostore verovatno nikad nije prelazio nekoliko hiljada, ali i pored toga oni su ipak ostavili zapažen trag u istoriji i naših zemalja.
Hvala vam najlepše, poštovani slušalci. Gost ove nedeljne riznice je bio istoričar dr. Aleksandar Uzelac, viši naučni saradnik Istorijskog instituta u Beogradu. Naša tema, Kumani, njihovo mesto u istoriji Evrope, Balkana i Nemanjićke Srbije. Gospodine Uzelac, još jednom hvala na lepom gostovanju.
Hvala vama na pozivu.
Današnju riznicu ostvarili ton majstor Nena Đorđević i autor i voditelj Dušan Kazeković. Poštovani slušalci, do sledeće nedelje, želim vam svako dobro.